Takže má někdo k tomu nějaký...
Tam si to je možnost, je to na internetu?
Je to na internetu, já jsem si to taky vytiskl ze stránek Rádia Vatikána, jo, a tam je ten text, ale vyšel už i v česky u Pavlínek. Jo, u Pavlínek, takže si to objednejte, nebo pan farář vám to objedná, třeba můžete si to objednat společně, ale kolik to stojí, jestli 150 Kč nebo tak nějak. A je to taková zelená knížečka, a, takže už to máme i v češtině, určitě to doporučuji. Jinak jsem vzal tady tak pár výtisků mé knížky Etika životního prostředí, kdyby vás to někoho třeba zajímalo, tak mohu vám to s autorskou slevou tady dát. A vlastně to pojednává o těch tématech, a ještě o mnoha dalších, která jsem tady zmiňoval. Máte ještě další někdo k tomu něco?
Já jsem si to tak, osobně si vysvětlujete ty původní kultury, které žili tisíc let v nějaké duchovní tradici, během pár let podlehli tomu lákadu té globalizace, začali si ten Tibetáne, začali si pokovat Coca-Coli a začali se porovnávat ohledně majetku jeden proti druhému. Tak je možné, že tak lehce vlastně během pár let ty kultury podlehli. No.
Já si myslím, že je to tím, že ta kultura globalizace je neobyčejně agresivní. To je prostě, to je, jako ten trh je tak strašně agresivní, k tomu stačí, když se podíváte na ty reklamy v té televizi. No. Jako většinu těch reklam, ale takhle tím hlasem, všimněte si to, jo? Už ten hlas je násilný. A takže protože oni někomu to zboží nutit musí. Jo. Jediný parametr, který nám vyjadřuje blahobyt, míru blahobytu, je růst HDP. A růst HDP je možný jenom tehdy, když budete čím dál tím víc kupovat, čím dál tím víc spotřebovávat a vyhazovat. Proto se dělají kazítka do techniky, aby se vám to po určitý době samo rozbilo, abyste museli koupit nový. A vy jste to museli vyhodit, jo? Což je zvrácenost, totální zvrácenost, protože vy jste, jo, protože výroba jakéhokoliv elektronického zařízení stála, tam to je přesně vypočítané, kolik stála vlastně litru zničené ropy a kolik stála litru zničené vody pitné, kolik stála vyřáženého CO2 do atmosféry. To se dá přesně spočítat. A čím víc kupujete a čím víc vyhazujete, tak tím je to horší pro přírodu, ale tím je to lepší pro tu ekonomiku. Protože ona je prostě postavena na zvrácených principech. A ona bude fungovat jenom tehdy, když budete kupovat a vyhazovat. Proto musí být ta reklama čím dál tím agresivnější, aby vám ty výrobky vnutila. No a když přijde do nějaké kultury, podle mě, která funguje na úplně jiných principech, která právě funguje v té harmonii s přírodou, to znamená nepotřebuje vytvářet nadbytek. Ty domorodci ty nepotřebovali vytvářet nadbytek. Ty si prostě vyrazili do lesa, tam si něco ulovili, teď z toho žili, já nevím, týden nebo tak. A nepotřebovali vytvářet zásoby. A my nejenom, že vytváříme zásoby, my neuvěřitelně plýtváme. Já mám tady v té knížce, jestli bych to teď našel, kolik milionů tun jedlých potravin se ročně vyhodí v Evropské unii. Takhle někde mám, ale to jde do milionů tun vyhozeného jídla. To znamená, máme obrovské rezervy. Máme obrovské rezervy, ale protože ekonomika musí prostě frčet a je čím dál tím nenasytnější, ona se akceleruje. To je vlastně vír, který se pořád rychluje a na jehož konci prostě nemůže být nic jiného než průšvih. Takže asi si myslím, že to je tou agresivitou vlastně té technokraticko-ekonomistické společnosti, která ovládá Západ, a té slabosti vlastně té kultury, která žije v rovnováze s přírodou. No. Protože ona se nedokáže bránit, podle mě. Jo. oni se nedokážou bránit. Oni to sice nechtějí, ale ta reklama vás, oni vám třeba vezmou zdroje, jo? Oni tam přijedou, udělají, třeba to tam zničej. Oni si tam koupějí třeba hory, nebo no, koupí si tam půdu, na který udělají fabriky, doly, jo, vytěžejí to tam. Jo, v Jižní Americe si koupí pralesy, které prostě zlikvidujou, odvezou dřevo, to někdo prodá, na tom krátkodobě rychle zbohatne, ale ta kultura v dlouhodobí perspektivě krachuje. Jo. A ty lidi najdou, když jim v tom pralese, to je známý v jihovýchodní Asie, Borneo, Sumatra, tyhle ty, tam původní prales, zkrátka, to je šílený, co tam provedli Číňani, Japonci a další Američani a tak dále. Tam to zkrátka vytěžíte, ty deště vám to spláchnou do těch řek, protože už to nemá co držet, ta vegetace už to nedrží, tak vám ty kopce spláchnou do těch řek, čímž pádem samozřejmě jste zničili všecko, protože v řekách vám už pak ryby, kterýma se ta kultura živila, vám prostě vychcípají a vám tam všecko tam zničíte. Takže ta kultura nemá šanci se proti tomu bránit. Ta domorodá. No. Myslím, že tím, ale tak určitě to bude mít ještě spoustu dalších důvodů.
Já bych to chtěla asi vrátit trošku každému z nás jednotlivě, protože to mě přijde hodně beznadějný, co tady slyšíme, přestože máme papeže Františka a jeho naději plnost, kterou dává všem, tak i tady s těmi globálními hrůzami, o kterých jsme slyšeli a vnímáme samozřejmě, tak přesto nezbyde, než aby každý z nás začal opravdu sám o sebe. Aby teda, nejsme úplně bezmocní. Od toho jídla nevyhazovanýho a zbytečného plýtvání a nestavění nesmyslných v každém místě technologických, technokratických záležitostí, které
zachování si. Ano, máte naprosto energii. To jsem rád, že to říkáte.
Ničí vztahy.
Přesně, ano. Ano, ono se to projevuje v detailech, které my si často neuvědomujeme. Teďka církev dostává zpátky lesy například, nebo dostává pole. A už je tady tendence toho, že přicházejí velké společnosti, které chtějí hospodařit mega, jo, a zničit vlastně ty drobné zemědělce. Takže tady církev by mohla mnohé ovlivnit tím, že nebude koukat na ten ekonomický prospěch, kdo dá nejvíc za ten pozemek, jo, ale bude mít právě na starost, bude mít na zřetelný tu spravedlnost a bude. No tohle by si měli naši biskupové uvědomit. Jo, nedívat se na ten ekonomický bezprostřední zisk, ale vidět tu potřebu té spravedlnosti, že já to raději dám tomu zemědělci drobnému, který pracuje v té, který tedy bude vytvářet hodnoty pro tu svoji obec, pro tu svoji místní komunitu a ne nějaký globalizující gigant, který vlastně bude vycucávat naší zemi a zisk z toho odčerpávat někam jinam. No, takže rozhodně tady můžeme ovlivnit mnohé a je potřeba právě dělat ten tlak na ty, kteří o tom rozhodují, to jsou teda zastupitelstva a potom samozřejmě taky politici, aby se nad tím přemýšlelo, jo, co pro to můžeme dělat. A taky potom samozřejmě další věc, Ono dneska je problém, že ta mašinérie těch sdělovacích prostředků, ta masáž mediální je tak strašně silná, že většina lidí tomu strašně snadno podlehne. To máte teďka zase tu dvoubarevnost Rusko-Amerika. Že jo? Teď najednou chtějí po nás, aby jsme všichni byli proti Rusku. Teď to je hovadina. No, Jo, do teďka to bylo se Sovětským svazem na věčné časy, teď je to úplně obráceně. Zase to je jenom propaganda, mašinérie, dezinformační, manipulační, těch, kteří jsou u moci a kteří zkrátka chtějí nás, aby jsme si mysleli tohle, aby jsme si kupovali tohle, aby jsme dělali tohle. A proti tomu se musíme bránit. Musíme používat vlastní mozek, samozřejmě záleží na každém z nás, jak jsme si informovaní, a právě proto tam papež mluví o té výchově ekologické, například, jo, mít nějaké základní principy v sobě, které nedovolí to, že volím podvodníka ve volbách. A když mě podvede, tak prostě trvám na tom, aby okamžitě odstoupil. A u nás čím větší podvodník, tím má větší moc v Čechách. Tím je drzejší, tím ještě vás bude díl přesvědčovat o tom, že jsme všichni pitomci, jenom on je ten, no tak, taková společnost nemůže prostě jít dál, jo? Takže máte pravdu, že to téma je depresivní a prostě je, bohužel s tím se nalízal, ale nesmíme té depresi propadat, musíme se na svém místě snažit něco dělat, tak abychom my aspoň před Bohem měli čisté svědomí, že jsme vlastně nepřispěli k tomu, že podvodník a hajzlík, když promiňte, že mi říkám tohle slovo, nás ovládal. Ale bohužel vidíte, jak to je. Klaus Zeman a tak dále. Kdo nám vládne za posledních x let. A to jsou naše hlavy, takže jak se říká, ryba smrdí od hlavy. Nemůžeme jaksi... To jsou pořád ekonomové. Jo? Vemte si, kdo se dostává do čela státu. Ekonomové. Ti, kteří mají onen zvrácený mechanismus v hlavě, kteří nic jiného neumějí. A potom nemůžete od něj čekat. Opravdu ne?
Já to vidím trošku skeptický, protože mám trošku takový obavy, že lidi už úplně zapomněli, co to je vztah k půdě.
Ano.
To je to, co se absolutně neuvědomujeme a už se to dělí u nás, že prostě lidi jenom, aby dostali zisk, tak jsou schopni prodat půdu, kterou prostě jejich generace schovávaly pro ně. A teď já jako jednotlivec jako těžko zjím něco znovu, že bych můžu jim říct, ano, nedělejte to pro už důvody, ale oni zatím vidí ten zisk. A to, co jste říkal o těch zemědělcích, že by třeba teda církev mohla něco, to by byla krásná vize. Ale chtěla bych se to dočkat, kdyby to opravdu teda jako nebyla jenom vize, nebylo to na papíře nebo někde, ale aby se to takhle stalo, to by bylo úplně fantastické. Protože tak by dobrý zemědělci, kdyby se měli podporovat, protože mám v srdci, že se tady toto to zemědělství zanikne, že nás zase seberou ty velké národní podniky a takové.
A ty to
se jedná u každého zahrádku, nemusíme brát ještě rovnou zemědělce, protože u každého zahrádku, to znamená, každý si řekne, neče, abych tu vekěl, jestli to, ale si můžu koupit pokoj, a je hezká, za pár
bez práce.
Se dřel na zahrádku.
Přes
zahrádku tam likvidují potom. Neuvidíte ty zahrádku zeleninou, neuvidíte.
Ano, jo, a to by na vesnici, na to třeba v
Praze. Takže opravdu musíme začít každý u sebe.
Já mám přesně tenhle stan, dobře, že to tak říkáte, přesně tu samou zkušenost. Moje babička a s dědou na té vesnici bydleli v takovým štyr z první republiky, taková bytovka, kde byly čtyři byty jenom. A každý, ale to bylo ještě vlastně stavěný za první republiky v takovým tom starým stylu, že k tomu každému bytu patřilo hospodářství. A měli velikánskou zahradu, nějaký ty chlívky tam byly a tohleto. A za posledních, teďka já když tam přijdu, jo, tak je vidět ta obrovská proměna. Tam, ty lidi, co tam teď bydlí v těch bytech, nikdo z nich neměl zájem na těch zahrádkách pracovat. Svých. To byla půda, která na nejúrodnější zemi, která vlastně jim patřila. A nikdo z nich tam neměl zájem pracovat. Babička tam měla úplně všecko, od meruněk až přes, já nevím, jahody, a my jsme tam jedli, co se nám zachtělo, jo, rajčat, mraky a všecko. Ne. A až to dopadlo tak, že oni na těch krásných zahradách postavili nové bytovky. teďka. Nový bytovky, protože lidi si raději zajdou do supermarketu. Nestojí je to ani moc peněz, protože je to globalizovaný, přivezený prostě z nějakých skleníků z Holandska, jo? A nestojí je to žádnou práci. A takže ztrácej vlastně, jak přesně říkáte, ten vztah k té půdě, a ztráta vztahu k půdě znamená také ztráta vztahu k domovu, mimo jiné. To spolu souvisí k rodné zemi. Jo? My postupně rozmělňujeme tenhle ten vztah k té rodné zemi, tomu, nebo vůbec k té lokalitě, v které jsme se narodili, k té kultuře, v které žijeme, a vyměňujeme to vlastně za tu kulturu spotřební společnosti, konzumní. No. A bohužel je to tak. No. Bohužel je to tak. Ale je potřeba zase to nějak tak si uvědomovat a ty děti tomu učit, že je to krásný, když si třeba... Dřív lidi neměli tolik, my máme spoustu hloupostí. My máme vlastně většinu věcí, které máme. Tady je to možná ještě trošku zdravější, ale u nás v Praze to je už úplně jinde. Jo. Ale máme většinu věcí, které nepotřebujeme. Jenom proto, že máme hodně peněz a všechno si můžeme koupit. Dřív lidi, a dneska nechce nikdo v Čechách už pracovat, v podstatě. Nechce nikdo pracovat. Dřív lidi byli v zemědělství, nadřeli se teda samozřejmě jak koně, ale nemohlo se stát, že jsou nezaměstnaní. Dneska, než aby tedy dřeli na půdě, i za cenu neustálého strachu, že přijdou o práci, i za tu cenu raději otročí v nějaké firmě zahraniční. Prostě je to jiná změna mentality, bohužel, a není to dobře. Ten návrat právě od té globalizace k té lokalizaci, to znamená využívání místních zdrojů, využívání toho, co nám příroda dává v té které lokalitě, a žít v souladu s tou lokalitou, to je strašně důležitá zásadní věc.
Když byla řeč o té půdě, tak já jsem vám to skočil.
Jo, povídejte.
Že teď bylo publikované, že 15 hektarů denně ubejvá půdí. Různým zákonem na výstavbu, já nevím, infrastrukturu, na co všechno, 15 hektarů denně.
No, protože se musí udělat sklady na to, aby jsme měli plné hypermarkety. No. Někam ten přebytek obrovský, který máme, musíme nacpat. Bohužel, takže a ještě nám to je pořád málo, v Praze tam se staví jeden hypermarket za druhým, jako kdyby to ještě nebylo dost. To já nechápu, jak je to vůbec možné. No.
Jak vy osobně si myslíte, nebo vaše názory jako šifrofa nesouplahem to? Jste optimista nebo realista nebo?
No, já popravdě řečeno si to raději ani nepředstavuji. Jo, jako scénáře jsou samozřejmě různé a to si můžete vyhledat v literatuře scénářů. Scénáře jsou samozřejmě předpovězeny odborníky, kdo bude mít nakonec pravdu, to se neví. Jo, ono jako i se samotnou změnou klimatu je to samozřejmě velice těžké předpovídat, protože to je tak naprosto složitý děj nebo složitý fenomén, že to není prostě jedna plus jedna jsou dvě. Jo, to je něco neuvěřitelně složitého, celá naše planeta. Ale jsou určité tendence, dneska máme prostě nesčetné množství dat, která nám něco napovídají a neustále se to zpřesňuje. Jo, neustále se to zpřesňuje, už jsme někde jinde, než jsme byli v 70. letech 20. století. Už jsme dneska zase někde jinde a víme ty věci daleko přesněji. Takže já si myslím, že daleko spíš než to, že to půjde v ruku v ruce. A daleko dřív než ta příroda, protože ona toho přece jenom vydrží dost, tak se bude hroutit ta lidská společnost. A to už máme letos s tou migrační vlnou. Jo. Ta lidská společnost, tam bude těžké to udržet, protože zkrátka to lidstvo se hne. No, jako je to přirozené, když vám třeba půl miliardy lidí nebude mít co jíst, protože vzhledem k tomu suchu, Prostě a to je právě problém té Sýrie, že jo? Problém Sýrie, říkají odborníci, není v první řadě Islámský stát. Vůbec ne, to je jenom propaganda, to je jenom nesmysl, prostě, který by vás každý den hustěji v televizního vina. Problém Sýrie je sucho, to je prostě klima. Změna klimatu lidí, kteří tam neměli co jíst. Oni tam zkrátka nemají to, jako kdyby tady zůstala poušť, tak co byste dělali? Co byste dělali? Nic byste nedělali. Neměli byste co jíst. Takže ty lidi se v první fázi přestěhovali do měst, kde aspoň nějak si myslejí, že nějakou práci dostanou a uživějí se. No ale jakoby ono je to dožené i v těch městech. A teprve růst toho sociálního napětí samozřejmě potom přivede k moci extremisty. No. Vys Islámský stát a tak dále. Samozřejmě problém bude určitě složitější, já to zjednodušu, ale nejsem ani na to odborník. Jo. Ale co jsem trošku četl o tom, tak jakoby ten primární problém, a vždycky to tak bylo v historii, to je dneska dokázáno, 30letá válka a další války byly dány klimatem. Je přišla malá doba ledová a lidi neměli co jíst, takže se to začalo bohatit. A to je problém i té migrace. No. A v té Africe to je to samé. Tam skutečně ta příroda, a Sahara se rozšiřuje. Vznikají čím dál tím větší oblasti, totálně suchý. Pitná voda ubývá globálně, v některých oblastech velice rapidně. V Indii například, no co bude v Indii, která má miliardu obyvatel nebo kolik, a která začne mít akutní nedostatek vody, to je problém. Že? Tam můžou začít tedy ty problémy. Jo? To mi říkal jeden vysoký církevní hodnostář ohledně charity, že my pomáháme Indii, že jim tam jezdíme vrtat studny. No, ale množství studní se nezvýší množství vody. Bohužel. Jenom se rychleji vyčerpá. Takže to je pomoc jaksi výrazně krátkozraká, která vlastně není pomocí, že jo, nějakým dlouhodobějším, spíš naopak, dlouhodobějším měřítku, jo, takže ten scénář, jak to bude, nikdo neví, teď už vidíme, že letos se sešla ta klimatická konference, takzvaná, takže si už jaksi i ty velmoci začínají trošku uvědomovat, že jde do tuhýho a že je potřeba s tím něco dělat, ovšem, ty, co držejí moc, zvlášť v Americe, je otázka, kdy jich pustějí. Protože jak je známo, že jakákoliv dohoda, která sníží hrubý domácí produkt Ameriky, prostě tím kongresem neprojde. Takže Amerika to neratifikuje, tím pádem halt smůla. No. Ten hlavní, kdo by měl s tím něco dělat, tak s tím prostě dělat nebude. Bude obviňovat Rusko. Budou se obviňovat navzájem, že za to může ten druhý. Jo, ale to je jenom klamání nás, obyčejných lidí.
A právě můžu jako jednotlivec něco, když můžu se snažit, třeba konkrétně, můžu přijít odpad.
Určitě.
Zrovna právě dneska mě jedna paní říká, tak přijdi na odpad, učíme tu děti, a pak najednou vidím, jak přijedou popeláři a všechny popelnice, ať je to sklo, plast, papíry, všechno nahrnou do jednoho kontejneru.
No, tak to už je pak zase na vás, když to vidíte, tak je potřeba okamžitě jednat. Jo, okamžitě napsat na ministerstvo, na vládu, jak je to možné. Jak je to možné? Na ministerstvo životního prostředí a jak si vyžadovat ty informace přes obecní úřad, protože obecní úřad je první instance, která za to zodpovídá. Tam se má začít. A vaši zastupitelé mají právo si tedy znát pravdu a chtít nápravu. Takže to záleží
za sebe. Kolegové zastupitelé, jestli do toho můžu vstoupit, protože to je moje kolegyně ze zastupitelstva, tak se nám dost často posmívají. Jo, v tomto.
Takže například ještě další paní, ještě další jediné, tak jsme se byli překvapení. A já bych zkusil, že když manžel z těch úplně skládě, říká, to jsou ty tady třídíš, a oni to stejně všechno vozí opravdu na jednu hromadu.
Tak to ale je samozřejmě špatně.
Jo, když to stejně budete.
Ale není to všude tak. Jako v Českém Brodě, co, kde teda já působím, tak tam to funguje. Jo. Tam to funguje perfektně. Tam, a ten městský úřad každý rok vydává zprávu o tom, kolik za to třídění odpadu město získalo. Takže když ty firmy platí za to, no tak přece nebudou to házet na dohromady, protože za ty suroviny získají peníze zase, jo? Zase jim zase vrátí ta recyklace se jim vrátí. Jo? Takže to je potřeba důsledně chtít, aby to fungovalo. No? Samozřejmě, že my lidi jsme už takový tvorové, že si všechno ulehčujeme, a když vláda nařídí třídění, tak se to teda, nebo zákon to nařídí, tak se to vlastně udělá. A když v té lokalitě zjistí, že to je neekonomický, to znamená, že by to někdo musel dotovat vlastně, tak to radši udělají tak, jak říkáte, že to hodí na jednu hromadu. No, ale to je prostě, jak říkáte, na nás. No, je to na nás, abychom důsledně vyžadovali to, co je potřeba dělat. A nejde dělat Potěmkinovu vesnici, to já dobře znám z Itálie tohle, že s Pavlem to dobře známe, tam to taky takové věci nedělají, tam se začíná lezde ještě ani netřídí, taková neapel, ta se topí v odpadcí, tam to všechno leží na... Tam to nikdo neřeší, jo.
Nevím, jak je to jinde, ale většinou v těch vesnicích, když si uvědomíte, že by všichni lidi měli třídit odpad, ty kontejnery na to určitě nestačí.
V Německu, v Rakousku to mají zařízený, tam dávají předchod podle barvy pytlíků před dveře a pravidelně se to odváží, žádný kontejnery nepotřebujou, no, ale alespoň tedy na ten, jo, takže dá se to zařídit, to je jenom o tom, jak
no, jestli to chceme. No, ale zase je to teda, že nás každou, zase je to peníze, protože zase vůbec nebude mít peníze na to, aby prostě
já vím. Já vím, no, ale jak říkám, jestli si necháme vnutit tenhle ten model, tak jako samozřejmě krátkodobě nás to něco stojí, ale v dlouhodobé perspektivě ty naše děti a vnoučata, ty na tom vydělají. No, tak ale to. Ale bohužel takhle mají uvažovat ty politici, kteří o tom rozhodují. No.
Kdyby zajímavé, třeba máte zkušenost, jste tady zmínil to Rakousko, Německo, protože asi všichni cítíme, že je na pořadu dne taky nějaká informovanost, často třeba vůbec nedohlížíme ty věci, tak jak se nám to tady představil v těch širokých souvislostech. Neznáme tu encykliku, samozřejmě je dobrý si to nastudovat. Jestli si myslíte, že třeba určitá cesta je vzdělanost tady v této oblasti, a jestli třeba máte nějakou zkušenost někde do zahraničí, kde právě tady ta povědomost nebo tohle ta vzdělanost se zvyšuje, jak vypadá to potom k nějakému efektu, který přináší Německo, Rakousko, Německo třeba. No.
Jo, no určitě jakoby absolutní špičkou v tomhle jsou ty severské země. Jo. Norsko, Švédsko. Ty jsou naprosto bych řekl špičkou, protože tam právě v tom Norsku, tam už od těch 70. let 20. století vzniklo silný ekologický hnutí, dokonce ta filozofie hlubinné ekologie, o kterých taky pojednávám tam v té mé knížce, tak ta vznikla tam a měla i určitý dosah nebo vliv na politiku, takže v těchto severských zemích si myslím, že to je příklad toho, že to funguje, ale oni si to můžou dovolit, no, že je jich málo a mají obrovské země a je tam určitá kultura taková, která tohleto umožňuje. Já jsem zvědavý, jak budou tedy to učit ty imigranty teďka, když jich tam budou mít tolik, to budou mít co dělat, ale asi to zvládnou, pokud budou mít tu organizovanost, jakou mají třeba ty Němci, tak to zvládnou. No v Německu máme v Göteborgu, že je to bor Norsko, a v Německu je taky, teď nevím, jak se to město jmenuje, které fungují vlastně soběstačně jako ekologicky a energeticky. Jo, to znamená města, která nic ven tedy nevyhazují a všecko, co se u nich vyprodukuje, zpracují na svém vlastním území. Tak, a to je cesta, že jsou to samozřejmě zdroje elektřiny, energie, tedy ekologické, které je potřeba začít využívat daleko větší míře, než se využívaly dosud, protože prostě uhlí je zadarmo, tak ho budeme pálit a je tam a na tom je pak závislý celý ten systém toho elektrického, ty techniky, že jo, elektrický. A takže vlastně dělat soběstačné jednotky. No, třeba taková Olešnice by mohla být klidně energeticky soběstačná jednotka, která by měla svoje vlastní zdroje elektřiny, nějaký vrty třeba, jo, nějakou větrnou elektrárnu, a vy byste nepotřebovali vlastně vůbec nic. Měli byste svou vodu, měli byste všecko. A tudíž měli byste svoje nějaký mechanizmy likvidace odpadů a bylo by vám dobře. A což by vlastně ještě navíc vytvořilo zaměstnanost místní v té lokalitě. No, protože to chce taky dost lidí, kteří kolem toho chodí. Ale ty peníze by zůstaly doma, jo, a nevyhazovali byste je, kdo ví kam, v ČEZu, že jo, například, a fungovalo by to úplně jinak. Tak do tohletou cestou je potřeba jít naprosto jednoznačně. Jo, ale tomu se budou ty giganti bránit. Ty vám budou tu energii dávat tak lednou, aby vám v tomhle zabránili. Že aby se vám to nevyplatilo. Do toho investovat. To je právě ten začarovaný kruh, z kterého tam je potřeba prostě silných politických rozhodnutí, aby tohleto přeťali, ten začarovaný kruh. Ale můžete začít od sebe, ale chce to prostě nadšený, chce to hodně investovat do toho lidské energie a odvahy, aby to postupně začalo fungovat. A může to ale fungovat, skutečně může.
Já si ještě můžu k tomu trošku vstoupit, jako třeba téma bioplínka.
Čeho bio?
Bioplínky.
Jo,
potřeba,
jo, jo, ano.
Potřeba na to obilí, jo.
No.
A najednou teď se zjišťuje, že prostě toho obilního je málo, takže už třeba ty velké podniky už se právě prejdou od těch malých jako kdyby zemědělcích a chcou od nich odkupovat právě tu půdu. Taky jsme tady u toho zase jako kdyby zpátky, že prostě už k té půdě nemám a radši prodám, protože z toho dostanu ty peníze. Se na jednu stranu by se byli sobě stačí, ale zase se to projeví někde o kus dál zase.
Prostě z čeho se dotknou peníze, to je špatně. Ty peníze, to máme, kde to tam Pavle je, Jakubovi nebo nějakým tom novozákonním, jestli teď si prostě to nevybavím, jo, tam přesně o těch penězích to máme. Ty peníze zkazejí úplně všecko. Jak vám začne jít do peníze, tak je to špatně. Když nám přestane jít o krásno, dobro, na první řadě, jo, a jde nám o peníze, tak to můžeme zabalit. A protože ty peníze zničí opravdu úplně všechno.
Ta touha podnik dotací
a v hloubce toho je lidská chamtivost. Lidská chamtivost po penězích to zkazí každýho. Opravdu. Ten, kdo nemá opravdu silnou touhu po krásnu a dobru, nemá šanci. A to je prostě tohle z toho. No. Pak ty peníze vlastně ovládají celou naši společnost. Na co se podíváte, ovládají peníze. A to je špatně. No. To pak zničí člověka a zničí to i přírodu. Takže musíme nějakým způsobem proti tomu. Tak jestli má ještě někdo nějaký dotaz, nebo to můžeme spolu zakončit. Tak já vám moc děkuju, bylo to velice krásný tady zase jako vždycky u vás a příjemný. Jsem rád, že jsme to takhle probrali a tedy jsme o tom mohli diskutovat, tak s Boží pomocí budeme dál a nemůžeme tady propadat nějaké panice. Ale rozhodně vám tedy doporučuju, pokud vás to zajímá, tak si to přečtěte.